จากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่12ธันวาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศความรับผิดชอบหากต้องปิดที่ทำการรัฐบาลกลางของสหรัฐหลังวันที่21ธันวาคมหลังการปะทะคารมกับผู้นำในรัฐสภาสหรัฐที่ทำเนียบขาววันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวตำหนิรัสเซียที่ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ไปซ้อมรบร่วมกับเวเนซุเอลาทางการจีนควบคุมตัวอดีตทูตแคนาดาประจำปักกิ่งไว้เมื่อต้นสัปดาห์ยังไม่ทราบเหตุผลหรือสาเหตุที่ชัดเจนและนิตยสารไทม์เลือกผู้ประกอบอาชีพในวงการข่าวให้เป็นบุคคลแห่งปีหรือ Person of the Year ปีนี้เรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยวิธีจัดการกับขยะรีไซเคิลแบบใหม่ในกรุงโซลที่เรียกว่าอัพไซเคิลเป็นอย่างไรติดตามได้รวมทั้งเรื่องเสียงลมบนดาวอังคารที่นาซาบันทึกเอาไว้ได้เป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีทรัมป์และผู้นำในรัฐสภาของพรรคเดโมแครตปะทะคารมกันท่ามกลางสายตาของสื่อมวลชนที่บันทึกภาพและเสียงระหว่างการแถลงข่าวหรือการให้ผู้ให้สื่อมวลชนเข้าถ่ายภาพที่ทำเนียบขาววันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกตามความต้องการของประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์พร้อมทั้งรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์เชิญผู้นำในวุฒิสภาสหรัฐซึ่งเป็นผู้นำของพรรคเสียงข้างน้อยของพรรคเดโมแครตคือวุฒิสมาชิกชัคชูเมอร์และผู้นำในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งคาดว่าจะได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐคนใหม่คือส.ส.แนนซี่เพโลซีเข้าไปหารือที่ทำเนียบขาวเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาชะงักงันในการผ่านงบประมาณประจำปีในปีปัจจุบันของสหรัฐขณะนี้แต่ในขณะที่ผู้สื่อข่าวและกล้องบันทึกภาพยังคงบันทึกภาพอยู่ในห้องในทำเนียบขาวผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐได้ปะทะคารมและโต้เถียงกับผู้นำในรัฐสภาของพรรคเดโมแครตในเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกโดยประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ามีการสร้างกำแพงบางส่วนไปเสร็จสิ้นแล้วและกำแพงที่ว่านี้แสดงว่าเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตามแนวพรมแดนอย่างได้ผลและสามารถสกัดกั้นไม่ให้ผู้ก่อการร้ายข้ามพรมแดนเข้าไปในสหรัฐได้แต่ผู้นำในรัฐสภาของพรรคเดโมแครตนั้นได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ประธานาธิบดีทรัมป์นำมาเสนอครับหลังจากที่การโต้เถียงดำเนินไประยะหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าตนจะรู้สึกภาคภูมิใจและรับผิดชอบหากจะต้องมีการปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐบางส่วนลงหลังวันที่21ธันวาคมนี้หากไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างแนวกำแพงตามที่ตนต้องการขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างแนวกำแพงในปีงบประมาณนี้โดยกำแพงดังกล่าวจะสูง15เมตรที่จะกั้นในพื้นที่บางส่วนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกซึ่งมีแนวความยาวถึง 3,200 กิโลเมตรนะครับและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการสร้างกำแพงที่ว่านี้รวมทั้งสิ้นอาจจะสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นในขณะที่วุฒิสมาชิกชัคชูเมอร์ผู้นำพรรคเสียงข้างน้อยในวุฒิสภากล่าวว่าทางพรรคเดโมแครตเองนั้นมีความเต็มใจและตกลงที่จะจัดสรรงบประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์เพื่อเสริมมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวพรมแดนสำหรับปีงบประมาณใหม่นี่ครับอีกด้านหนึ่งลงไปทางใต้ของสหรัฐถึงเวเนซุเอลานะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวตำหนิรัสเซียที่ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์2ลำไปยังเวเนซุเอลาเพื่อร่วมฝึกซ้อม โดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์ปอมเปโอทวีตข้อความในวันนี้ว่าทั้งรัสเซียและเวเนซุเอลาประชาชนในทั้งสองประเทศได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐบาลที่ช่อฉนของทั้งสองประเทศนำเงินงบประมาณมาผลาญในขณะที่กำลังบีบคั้นเสรีภาพและสิทธิของผู้คนในประเทศอยู่ในขณะนี้รัสเซียได้ส่งเครื่องบินรบซึ่งมีขีดความสามารถในการบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ไปยังเวเนซุเอลาตั้งแต่ต้นสัปดาห์เพื่อการซ้อมรบร่วมกับเวเนซุเอลาพร้อมทั้งได้ส่งนักบินและบุคลากรทางการทหารอีกประมาณ100คนไปร่วมการซ้อมรบที่ว่านี้ด้วยอย่างไรก็ตามทำเนียบเครมลินได้มีการแถลงโต้ตอบคำกล่าวตำหนิของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยบอกว่าคำพูดที่ว่านี้ผ่านการทวีตนั้นเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้และไม่เป็นเรื่องที่สมควรทางการทูตสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐโฆษกของรัฐบาลรัสเซียกล่าวว่าสหรัฐนั้นไม่มีเรื่องยุ่งเกี่ยวใดๆในการวิพากษ์ตำหนิเงินที่รัสเซียใช้ในการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเวเนซุเอลาและว่าเพียงครึ่งหนึ่งของงบประมาณทางทหารของสหรัฐนั้นก็สามารถจะใช้สำหรับการช่วยเลี้ยงดูผู้คนทั่วทวีปแอฟริกาได้ครับไปทางด้านเอเชียนะครับมีรายงานว่าเมื่อต้นสัปดาห์นี้ทางการจีนได้ควบคุมตัวอดีตทูตของแคนาดาประจำกรุงปักกิ่งเอาไว้แต่ยังไม่ทราบเหตุผลหรือสาเหตุที่แน่นอนรายงานข่าวระบุว่าอดีตทูตแคนาดาประจำปักกิ่งและฮ่องกงผู้นี้คือนายไมเคิลคอฟริกซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอยู่ในช่วงปี 2003 ถึง 2016และขณะนี้นายไมเคิลคอฟริกได้ทำงานเป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านกิจการเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือให้กับกลุ่มที่มีชื่อว่า International Crisis Group ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทำงานด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการหาทางออกอย่างสันติสำหรับความขัดแย้งระดับโลกข่าวการควบคุมตัวอดีตทูตแคนาดาประจำปักกิ่งที่ว่านี้มีขึ้นขณะที่กำลังมีความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐและแคนาดาเรื่องการควบคุมตัวนางเมิ่งหวังโจซึ่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของบริษัทหัวเว่ยโดยขณะนี้ศาลของแคนาดาที่นครแวนคูเวอร์กำลังไต่สวนคำร้องของทนายของนางเมิ่งหวังโจว่าสมควรที่จะให้เธอนั้นได้รับการประกันตัวขณะที่กำลังมีการดำเนินกระบวนการทางศาลว่าแคนาดานั้นจะส่งตัวเธอให้กับสหรัฐตามคำขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่ครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้นิตยสารไทม์ได้ยกย่องนักข่าวจามาลคาช็อกกี้และผู้ที่ทำงานในวงการข่าวอย่างเช่นนักข่าวในเมียนมาให้เป็นบุคคลแห่งปีหรือ Person of the Year จากบทบาทของการเป็นผู้พิทักษ์รักษาข้อเท็จจริงเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับนิตยสารไทม์ยกย่องให้กลุ่มนักข่าวที่ทำงานเปิดเผยความจริงเป็นบุคคลแห่งปีโดยเรียกคนกลุ่มนี้ว่า The Guardians ซึ่งก็คือนักข่าวทั่วโลกทั้งในสหรัฐและต่างประเทศที่การทำงานของพวกเขาเปรียบเหมือนผู้พิทักษ์รักษาข้อเท็จจริงนะครับบรรณาธิการใหญ่ของนิตยสารฉบับนี้นายเอ็ดเวิร์ดฟาลซันทอลเปิดเผยรายงานชื่อบุคคลแห่งปีในรายการ Today ของช่องโทรทัศน์ NBC ในสหรัฐวันอังคารตอนเช้านะครับนายจามาลคาช็อกกี้คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เป็นตัวอย่างหนึ่งของ The Guardians เขาถูกสังหารเมื่อเดือนตุลาคมปีนี้นายคาช็อกกี้มีสัญชาติซาอุดีเขาถูกสังหารที่สถานกงสุลในนครอิสตันบูลประเทศตุรกีโดยชาวซาอุที่มีความเชื่อมโยงกับเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานมกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียที่มักถูกวิจารณ์โดยนายคาช็อกกี้นะครับการสังหารนายคาช็อกกี้นำมาซึ่งวิกฤตทางการทูตต่อซาอุดีอาระเบียท่ามกลางความกังขาที่ว่ามกุฎราชกุมารบินซัลมานนั้นอาจอยู่เบื้องหลังคำสั่งปลิดชีพคอลัมนิสต์ผู้นี้นะครับนอกเหนือจากจามาลคาช็อกกี้ผู้ที่รับยกย่องเป็นบุคคลแห่งปีโดยไทม์นั้นยังประกอบด้วยนักข่าวรอยเตอร์2คนวาโลนและกาวโซโอผู้ที่ทำข่าวชาวโรฮิงจาในความขัดแย้งภายในพม่าและเก ก่อให้เกิดการอพยพไปที่ประเทศบังกลาเทศต่อมาทั้งสองคนนี้ถูกสั่งคุมขังโดยศาลพม่านะครับนอกจากนี้ The Guardian นั้นยังรวมถึงมาเรียเรซ่านักข่าวฟิลิปปินส์ที่ถูกจับกุมตัวในข้อหาเลี่ยงภาษีหลังจากที่เธอเกาะติดรายงานการทำวิสามัญฆาตกรรมในการปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้นะครับตัวอย่างอื่นๆที่ถูกกล่าวถึงในการยกย่องการทำงานของนักข่าวเหล่านี้นั้นประกอบด้วยผู้ที่ยึดสายอาชีพนี้ในบังกลาเทศรัสเซียบราซิลและฮังการีนิตยสารไทม์อ้างข้อมูลจากหน่วยงาน Committee to Protect Journalists ที่ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีนักข่าว262คนที่ถูกจับกุมตัวและในปีนี้หน่วยงานดังกล่าวเชื่อว่าตัวเลขจะยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับนิตยสารไทม์กล่าวว่าในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นเวลาแห่งการก้าวกระโดดของประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยนั้นกลับเดินถอยหลังนอกจากนั้นคาร์ลวิกนักเขียนของไทม์ระบุว่าบทบาทผู้นำโลกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่โจมตีสื่อนั้นสร้างตัวอย่างที่น่ากังวลด้วยนะครับคาร์ลวิกเขียนว่านักข่าวส่วนมากนั้นทราบดีถึงข้อจำกัดในงานข่าวที่บางครั้งนั้นอาจเกิดข้อผิดพลาดได้และความพลาดพลั้งนี้มีให้เห็นทุกวันอย่างไรก็ตามความพยายามที่ทำให้คนเข้าใจว่าข้อมูลที่รายงานภายใต้ข้อจำกัดต่างๆคือข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์นั้นได้สร้างความเชื่อที่ว่าข้อผิดพลาดในงานข่าวนั้นเป็นการกระทำที่จงใจและทำเป็นขบวนการเพราะต้องการหลอกลวงผู้รับข่าวสารนะครับถามกล่าวว่าที่มีการพูดถึงน้อยครั้งคือความจริงที่ว่าสื่อที่ดีจำนวนไม่น้อยรีบแก้ไขความผิดพลาดในการรายงานข่าวอย่างเปิดเผยและนำความจริงมาเสนออย่างรวดเร็วนะครับจอยเมเยอร์ผู้อำนวยการหน่วยงาน Trusting News Project บอกกับไทม์ว่าคนส่วนใหญ่มักมีความคิดในแง่ลบต่อสื่อเช่นคิดว่าสื่อจ่ายเงินให้กับแหล่งข่าวหรือไม่สนและไม่รู้ว่าแหล่งข่าวเป็นใครเมื่อมีการรับข้อมูลจากผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับเขากล่าวว่าคนรู้สึกแปลกใจทุกครั้งเมื่อทราบว่าการทำงานของนักข่าวนั้นมีหลักจรรยาบรรณอ้างอิงและว่าและกว่าที่ภาพและตัวหนังสือจะปรากฏอยู่บนสื่อข้อมูลเหล่านั้นถูกกลั่นกรองหลายรอบโดยคนที่ยึดอาชีพนักข่าวครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลนั่นก็เป็นเรื่องของผู้ที่ทำงานเพื่อพิทักษ์ความจริงหรือข้อเท็จจริงซึ่งได้รับเลือกเป็นบุคคลแห่งปีจากนิตยสารไทมส์นะครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้อดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐ44คนจากทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐในปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐและไม่ยอมปล่อยให้ความฝักใฝ่ในพรรคการเมืองมาขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติในขณะนี้และว่าสหรัฐในขณะนี้กำลังเผชิญหน้ากับจุดวิกฤตที่สำคัญอดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐ44คนนี้ได้ร่วมกันเขียนบทความตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ในคอลัมน์ Op-Ed เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาระบุว่าสหรัฐขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่เป็นอันตรายและว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับปัญหาท้าทายที่น่าวิตกเกี่ยวกับหลักนิติธรรมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของประเทศเกี่ยวกับเรื่องสถาบันที่มีบทบาทในการปกครองประเทศและความมั่นคงแห่งชาติด้วยอดีตวุฒิสมาชิก44คนของสหรัฐทั้งจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตยกตัวอย่างการสอบสวนของนายโรเบิร์ตมิลเลอร์อัยการพิเศษเกี่ยวกับความเกี่ยวพันของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและโอกาสของการสมรู้ร่วมคิดระหว่างบุคคลบางคนในคณะทำงานฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งเรื่องโอกาสการไต่สวนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในเรื่องการกระทำความผิดของประธานาธิบดีทรัมป์และปัญหาความขัดแย้งทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคในขณะนี้ด้วยครับอดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐกลุ่มนี้มีตั้งแต่อดีตวุฒิสมาชิกจอห์นแครีทอมแดชเชลคริสดอต จอห์นวอร์เนอร์ริชาร์ดลูเกอร์และชัคเฮเกิลเป็นต้นครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันหันไปที่ตลาดหุ้นวันนี้ยังไม่มีข่าวดีเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าดัชนีหุ้นยังคงตกลงโดยวันนี้ดาวโจนส์ลดลงอีก53จุดปิดที่ 24,370 Nasdaq ตกลง11จุดปิดที่ 7,032 Standard & Poor's ก็ต่ำลงราว1จุดปิดที่ 2,637 ครับแต่ข่าวดีอาจจะมีขึ้นที่ตลาดหุ้นส่วนอื่นของโลกมากกว่าคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ค่ะในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะน่าจะมีข่าวดีเนื่องจากฝั่งจีนและสหรัฐนั้นมีความคืบหน้าในการเจรจาการค้ากันอีกขั้นหลังกระทรวงพาณิชย์ของจีนได้เปิดเผยว่ามีการพูดคุยหารือทางโทรศัพท์ระหว่างนายหลิวเหอรองนายกรัฐมนตรีของจีนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายเจรจาการค้าจีนสหรัฐกับนายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีคลังของสหรัฐและนายโรเบิร์ตไลทิเซอร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐเมื่อวันอังคารค่ะในการเดินหน้าหารือถึงกรอบระยะเวลาและโรดแมปของการหารือการค้าระหว่าง2ชาติทั้งนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ของจีนไม่ได้ให้รายละเอียดถึงการหารือทางโทรศัพท์ของตัวแทนเจรจาการค้าจาก2มหาอำนาจในครั้งนี้แต่ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกว่าการเจรจาการค้าสหรัฐและจีนนั้นยังคงมีอยู่ท่ามกลางความกังวลถึงกรณีการจับกุมนางเม่งหวางโจหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทหัวเว่ยสืบเนื่องมาจากข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดมาตรการลงโทษต่ออิหร่านว่าอาจกระทบต่อการเจรจาการค้าของสหรัฐและจีนได้หลังจากที่ทั้งสองประเทศเพิ่งสงบศึกการค้าชั่วคราวหลังการหารือนอกรอบในเวทีประชุมสุดยอด G20 เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาอีกด้านหนึ่งทางสำนักข่าวบลูมเบิร์กและ BBC รายงานว่าจีนนั้นเสนอให้ลดภาษีนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐจากเดิมที่ร้อยละ40เป็นร้อยละ15ซึ่งเท่ากับระดับเดิมก่อนที่ทั้งสองชาติจะใช้มาตรการตอบโต้ทางภาษีระหว่างกันแบบหมัดแลกหมัดแต่ประเด็นล่าสุดนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางการจีนแต่อย่างใดค่ะต่อกันที่หน่วยงานด้านเศรษฐกิจแห่งสหภาพยุโรปนะคะจับตาแผนงบประมาณฉบับใหม่ของฝรั่งเศสหลังจากประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสได้ประกาศแผนช่วยเหลือแรงงานในประเทศเพื่อยุติความรุนแรงของม็อบเสื้อกั๊กสีเหลืองที่ชุมนุมประท้วงกันตั้งแต่เดือนที่แล้วทางสหภาพยุโรประบุว่าจะจับตาผลกระทบจากการประกาศแผนขัดดุลปีงบประมาณ2019โดยก่อนการเจรจากับม็อบเสื้อกั๊กสีเหลืองฝรั่งเศสมีระดับการขัดดุลงบประมาณต่อ GDP ที่ร้อยละ 2.8 ซึ่งใกล้กับเกณฑ์ที่ EU กำหนดไว้ให้ประเทศสมาชิกมียอดขาดดุลงบประมาณต่อ GDP ที่ไม่เกินร้อยละ 3อยู่แล้วทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีมาครองประกาศแผนว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ100ยูโรหรือราว 3,600 บาทต่อเดือนในปีหน้าโดยรัฐบาลเป็นฝ่ายสนับสนุนการปรับขึ้นค่าแรงนี้รวมทั้งเรียกร้องให้ภาคธุรกิจให้โบนัสแก่ลูกจ้างตามศักยภาพของธุรกิจซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกทางนึงค่ะต่อกันที่บริษัท Goodyear นะคะเสนอแผนแจกล้อยาง10เส้นให้แก่พนักงานชาวเวเนซุเอลาแต่ละคนของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของเงินชดเชยเลิกจ้างงานของบริษัทสัญชาติอเมริกันที่เตรียมปิดฐานการผลิตในเวเนซุเอลาตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สค่ะทั้งนี้ Goodyear เป็นบริษัทต่างชาติรายล่าสุดที่ย้ายฐานการผลิตจากเวเนซุเอลาตามหลังบริษัท Kellogg Kimberly Clark และสายการบินอีกหลายแห่งค่ะและส่งท้ายกันด้วยมนต์คลังของดิสนีย์นะคะที่ยังไม่เสื่อมคลายเมื่อ Walt Disney Studio ประกาศผลกำไรทำสถิติทะลุ 7,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 244,000 ล้านบาทได้อีกครั้งในรอบ2ปีจากทับหนังซูเปอร์ฮีโร่แฟรนไชส์ Star Wars และแอนิเมชันชื่อดังหลากหลายเรื่องตลอดทั้งปีค่ะทาง Disney Studio คาดการณ์ว่ารายได้จากภาพยนตร์นั้นจะแตะระดับ 4,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะเป็นปีทองอีกปีของดิสนีย์นับตั้งแต่ปีคริสตศักราช2016ที่ผ่านมาโดยภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่จ่อรอคิวเข้าฉายอย่าง Mary Poppins Return จะเข้าฉาย19ธันวาคมนี้ในสหรัฐซึ่งดิสนีย์คาดว่าจะกอบโกยรายได้ส่งท้ายปีให้กับดิสนีย์อย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งระหว่างรอหนังสิ้นปีเข้าฉายนะคะดิสนีย์ก็ยังยิ้มได้จากรายได้ทับหนังพันล้านตั้งแต่หนังแอนิเมชัน Incredibles 2วายร้ายสายสันติ Ralph Break the Internet และหนังสายซูเปอร์ฮีโร่ม้ามืดอย่างราชาเสือดำ Black Panther Ant-Man and the Wasp และ Avenger Infinity War ค่ะ
does put a smile on my face.
และนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันมีที่การกำลังวันVOA Washington
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington VOA จากธุรกิจไปต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับกรุงโซลเกาหลีใต้เจอปัญหาการจัดเก็บขยะพลาสติกทำให้มีขยะพลาสติกล้นเมืองอยู่หลายสัปดาห์แต่มาขณะนี้ทางการกรุงโซลพยายามหาทางออกด้วยการส่งเสริมการทำธุรกิจอัพไซคลิ่งขยะพลาสติกซึ่งเป็นกระบวนการนำขยะไปใช้ทำเป็นสินค้าชนิดใหม่ที่มีคุณค่ามากกว่าเดิมลีจูยุนและสตีฟมิลเลอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยทำหน้าที่ถ่ายทอดเพิ่มเติมครับ
หลังจากเกิดปัญหาบริษัทรีไซเคิลขยะพลาสติกไม่ออกไปเก็บขยะเนื่องจากได้ผลตอบแทนต่ำในเดือนเมษายนที่ผ่านมาจนทำให้เขตเมืองของกรุงโซมีขยะพลาสติกล้นเมืองค่ะทางการของกรุงโซได้หันไปใช้วิธีการนำขยะไปใช้ใหม่โดยผลิตเป็นวัสดุชิ้นใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมซึ่งเรียกกันว่าอัพไซคลิงเพื่อแก้ปัญหาและความกังวลในอนาคตค่ะอาคารโซอัพไซคลิงพลาซ่าหรือซับเป็นตึกสูง5ชั้นเป็นจุดศูนย์กลางของการจัดเก็บขยะแยกประเภทขยะและการแยกชิ้นขยะให้กลายเป็นวัตถุดิบที่นำกลับไปใช้ใหม่ได้และยังเป็นศูนย์กลางการขายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุใช้แล้วด้วยค่ะขณะนี้มีบริษัทอัพไซเคิล35แห่งที่ได้รับเลือกให้ดำเนินกิจการนี้หลังจากมีการแข่งขันกันเพื่อเริ่มต้นโครงการอัพไซคลิงขยะในกรุงโซค่ะยุนเดยังผู้อำนวยการของโซอัพไซคลิงพลาซ่ากล่าวว่ากระบวนการอัพไซคลิงเริ่มจากการแยกขยะเพื่อรีไซเคิลค่ะมีการแยกชิ้นส่วนออกจากกันมีการบดวัสดุและมีการนำไปใช้ใหม่การอัพไซคลิงเป็นการนำวัสดุที่ผ่านกระบวนการเหล่านี้ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่มีคุณค่าและมีคุณภาพมากกว่าเดิมเพื่อให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์ค่ะทางการของกรุงโซได้วางแผนที่จะรีไซเคิลขยะพลาสติกมากกว่า70%ของทั้งหมดให้ได้ภายในปีค.ศ. 2030ทางการจะเป็นผู้ซัพพลายวัตถุดิบที่แยกออกจากกันแล้วให้กับประชาชนเพื่อใช้ผลิตเป็นสินค้าอัพไซคลิงผ่านธนาคารวัสดุหรือ Material Bank ค่ะเจ้าหน้าที่ทางการชี้นะคะว่าประชาชนสามารถเลือกซื้อวัสดุต่างๆที่มีให้เลือกมากกว่า400ชนิดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะบริษัทส่วนใหญ่ที่เริ่มผันตัวไปทำธุรกิจอัพไซคลิงเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าหัตถกรรมที่มีลักษณะพิเศษซึ่งคนนิยมสะสมผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมไปถึงชุดกระดาษพับออริกามิที่ทำจากกล่องนมหรือจานที่ทำจากกล่องกระดาษใช้แล้วลูกค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเหล่านี้ได้หรืออาจจะใช้วัตถุดิบต่างๆไปผลิตผลงานประดิษฐ์ของตนเองค่ะศูนย์บริการณจุดขายยังบริการซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสียด้วยค่ะโดยใช้ส่วนประกอบที่แกะมาจากอุปกรณ์ชิ้นอื่นที่ไม่ใช้งานแล้วซึ่งนอกจากจะช่วยแยกขยะแล้วยังเป็นการแก้ปัญหาของที่เสียให้กลับไปใช้งานได้อีกค่ะผู้คนที่เข้าชมงานซ่อมแซมในจุดบริการนี้นะคะจะเห็นว่านอกจากจะมีสินค้าที่ผลิตในเกาหลีใต้แล้วยังมีสินค้านำเข้าชื่อดังอีกด้วยแม้ว่าจะมีความพยายามในการนำสินค้าไปใช้ใหม่แนวคิดนี้ยังไม่ถึงขั้นที่มีความยั่งยืนนะคะบริษัทร้านผลิตสินค้าหัตถกรรมจำนวนมากและซัพพลายเออร์ผลิตสินค้าอัพไซคลิงด้วยมือและยังไม่มีกำลังคนเพียงพอในการผลิตในปริมาณมากค่ะนอกจากนี้หลายคนยังผิดหวังที่สินค้าอัพไซคลิงราคาไม่ถูกอย่างที่คิดเอาไว้แต่ที่บริษัท Touch for Good ที่ทำการอัพไซเคิลแผ่นป้ายและบิลบอร์ดให้กลายเป็นกระเป๋าถือและของประดับตกแต่งกายที่ทันสมัยพักมียูนกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการคิดถึงกระบวนการอย่างเหมาะสมค่ะเธอกล่าวว่าการอัพไซคลิงคล้ายกับการสร้างสรรค์สินค้าหัตถกรรมหรือสินค้าที่ออกแบบพิเศษไม่ใช่สินค้าที่ผลิตออกมาในจำนวนมากแบบในโรงงานค่ะพักได้ทำโครงการอัพไซคลิงมาหลายโครงการแล้วนะคะตั้งแต่ปีค.ศ. 2008และดูแลสถาบันการวิจัยด้านวัสดุอัพไซคลิงอีกด้วยค่ะเธอบอกว่าวัสดุอัพไซคลิงส่วนมากต้องแยกด้วยมือและขั้นตอนในการผลิตเป็นสินค้าชิ้นใหม่ก็ต้องทำด้วยมือเช่นกันค่ะพักกล่าวว่าการอัพไซคลิงมีศักยภาพสูงที่จะทำเงินได้ในตลาดของเกาหลีใต้และกล่าวว่ามีบริษัทมากกว่า200แห่งที่เข้าสู่ธุรกิจนี้แล้วอย่างไรก็ตามค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมชี้ว่ามีความสำคัญมากกว่าที่ต้องลดปริมาณพลาสติกที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันลงค่ะแทนที่จะมุ่งเน้นการอัพไซคลิงในกรุงโซเพื่อกระตุ้นให้คนลดขยะบริษัทกาแฟ Starbucks จากสหรัฐได้เลิกใช้หลอดดูดพลาสติกและใช้หลอดดูดกระดาษแทนค่ะ และมีร้านอาหารอื่นๆในกรุงโซลที่ได้เลิกใช้หลอดพลาสติกไปและส่งเสริมให้ลูกค้านำหลอดดูดส่วนตัวมาเองหรือไม่ก็ใช้หลอดดูดโลหะหรือหลอดดูดที่ทำจากไม้ไผ่แทนค่ะและในแง่ของการลดขยะพลาสติกนะคะบรรดาธุรกิจร้านอาหารในกรุงโซลได้เลิกใช้แก้วน้ำหรือถ้วยชาที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งและร้านซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ห้ามการใช้ถุงพลาสติกอีกด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันDirect from Washington VOA คุณผู้ฟังลองฟังเสียงนี้ดูนะครับแล้วบองทายนะครับว่าเป็นเสียงอะไรมาจากไหนเสียงดังกล่าวเป็นเสียงลมบนดาวอังคารนะครับที่ยานสำรวจ Insight ของ NASA บันทึกไว้และ NASA นำมาเปิดเผยเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมานะครับเสียงที่ยาน Insight บันทึกไว้นี้เป็นเสียงลมซึ่งประมาณว่ามีกำลังความเร็วประมาณ 16-24 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ NASA บอกว่าเป็นเสียงประเภทแรกด้วยจากดาวอังคารที่มนุษย์เคยได้ยินด้วยหูหรือว่าโสตประสาทหูของมนุษย์นั้นสามารถจะได้ยินได้นะครับเสียงดังกล่าวเกิดจากลมหรือการเคลื่อนไหวของสิ่งที่อยู่ในบรรยากาศของดาวอังคารเคลื่อนตัวไปกระทบกับแผงวงจรพลังแสงอาทิตย์ของยานสำรวจอินไซด์ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วตัวยานสำรวจอินไซด์ครับยานสำรวจอินไซด์ของ NASA นั้นร่อนลงบนพื้นผิวดาวอังคารเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่เพิ่งผ่านมาจุดมุ่งหมายก็คือจะเก็บตัวอย่างเพื่อจะส่งให้นักวิทยาศาสตร์บนโลกได้ศึกษาสิ่งที่อยู่ใต้พื้นผิวดาวอังคารเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับดาวเคราะห์ฝาแฝดของโลกดวงนี้ครับเสียงลมบนดาวอังคารส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสุบังครับ Voice of America
Washington วันนี้ผมจำเริญตันสุบังครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัตพลคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับ
คุณจำเริญหายใจดังไปเปล่าคะแม้ถ้ามีเสียงกรนมาต่อนิดนึงนี่ได้อารมณ์เลยนะคะ
ถ้าตะกี้ไม่มี Facebook Live ช่วยอยู่เนี่ยผมจะช่วยเป่าไมโครโฟนแต่เราจะบอกว่าเป็นเสียงพายุบนดาวอังคารแต่ถ้าทำอย่างนั้นเดี๋ยวคุณรัตพลจะบอกไม่เป็นผู้พิทักษ์ข้อเท็จจริง
ใช่เดี๋ยวไม่ได้รับรางวัลนะอ๋อดีจังเลยค่ะนี่เป็นเทปที่เขาบันทึกมา
ครับ
ล่าสุดใช่ไหมคุณจำเริ
ญเมื่อวันศุกร์ที่อาทิตย์วันศุกร์ครับวันศุกร์ที่เพิ่งผ่านมานี่เองครับ
ลองนึกถึงนี่คือเสียงแรกที่มนุษย์ได้ยินด้วยหูของตัวเองจากดาวอังคาร
ใช
่คนที่จับสัญญานี้ตอนแรกคงจะงงๆอยู่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะ
ใช่
ตื่นเต้น
ครับ
ค่ะก็ยังมีอะไรน่าค้นหาอยู่เสมอนะคะในอวกาศที่ในดาวเคราะห์ในวัตถุต่างๆที่เราติดตามอยู่คนที่สนใจดาราศาสตร์นี่เห็นเรื่องแบบนี้คือความก้าวหน้า มีความสุขมากฟังแค่เสียงลมนี่ก็สุขไปถึงไหนๆแล้วนะคุณนิธิการ
ค่ะเป็นเหมือนกับว่าก้าวแรกของมวลมนุษยชาตินี่เป็นเสียงแรกแห่งมวลมนุษยชาติที่ได้ยินจากดาวอังคาร
ครับ
ให้ถ่ายต่อไปว่าเสียงที่2ตามมาจะเป็นเสียงอะไรคุณรัตพล
จากดาวอะไรครับ
ติดตามต่อไปเดี๋ยวคุณจำเริญแกไปคิดมาให้
เอาก็ตอบได้เลยครับก็เสียงก๊อกก๊อกก๊อกเสียงยานอินไซต์ขุดไงฮะขุดพื้นผิวก็จะเก็บตัวอย่าง
เพราะใช่
ใช่
ภารกิจต่อไปค
ือ เสียงกึดกึดกึดเสียงกำลังขุดดินอะไรประมาณนั้นฮะเดี๋ยวถ้าเผื่อมีเราอาจจะ
มาให้ฟังค่ะ
ขอบคุณมากค่ะก็เป็นข่าวดีๆเป็นวิวัฒนาการที่น่าสนใจที่ VOA นำมาเสนอวันนี้ขอบคุณคุณจำเริญคุณรัตพลคุณนีทิการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ